Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegi forseti. Háttvirtum þingmanni fyrir hans ræðu, en við tókum aðeins á og andstæða skoðunar okkar á lífeyriskerfinu og ég heyri að háttvirtur þingmaður styður þetta kerfi vel og endilega. Þannig að mér langar að spyrja hann út í vegna þess að við vorum að tala ávöxtun og alls konar hluti og núna eru hvað? Nær 30 lífeyrissjóðir á landinu með tilheyrandi stjórnum og kostnaði. Hvort hann finnst það eðlilegt að hvort það fundist að ekki vera eðlilegt að það væri færri lífeyrissjóðir, minni kostnaður í kringu þá og síðan hvernig honum hugnast vegna þess að nú eru þetta margir lífeyrissjóðir og nú eru þeir að fara erlenda markaðar og það hefur alltaf verið svolítið hulishjálmur yfir kostnaði lífeyrissjóðuna við erlendar eignahlutir. Hvernig hafi verið ógagnsæi, hversu mikill þessu kostnaður er, hann virðist vera settur þannig að það er eiginlega vonlaust að átta sig á því hver fær kostnaðin, hvernig er viðkomandi valinn og hversu mikill kostnaður þetta er. Finnst honum þetta eðlileg vinnubrögð og finnst honum ekki komið til að tími til að allt að varðar kostnað lífeyrissjóða sé gagnsætt og það sé upp á borði. Þannig að það fari ekki að milli mála að þegar verið er að gamblara þarna á markaði erlendis með eignir þarna almennings að þeirra sem er í sjóðunum að þeir hafi á fyrir fram að sig á hérna á sundi lífeyrissjóða nákvæmlega útlutun á því hver er kostnaði við þetta við komum til lífeyrissjóð sem sagt á allri umsýslu sjóðana og finnst þá meðlegt að þessi kostnaðar sé skiptu niður á svona marga lífeyrissjóði.
Þá svarar andsvari háttvirtur 10.